السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ
është që me të vërtet Allahu Gjeleshanu është me ata që i dërojnë ati dhe janë bëmirës, pra bëjnë veprat e mira. Hazret Mësih Premtu Alayhis Salam thot se krahas të gjitha porosive dhe dispozitave Kurani ju kushton më shumë vëmendje takuas dhe dëlirësis. Pra takuaja është faktori themelor që i e mundëson robit afirmitetin e Allahot. Ajetin që kam recituar dhe përkësimin që ju të gjithë keni dëgjuar që inna Allahe ma'al ladhina taqo, do me thënë sigurisht Allahu është me ata që i këfriksohin e ti dhe veprojnë me takua, ata kanë ndjekur ato rrugë që i qojnë drejt takuas. Pra, kjo na tregon se na bëhet gjendin dy lloje njerëzish. Ata që ndjekin takuan dhe bëjnë vepra të mira për të fituar pëlqimin e Allahut Gjellashanuhu. Ata që mundohen të bëjnë çdo vepër të mirë me qëllim që të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe me synim që të arrijnë afërsinë e Tij. Ndërsa grupi i dytë u përket atyre njerëzve që edhe pse bëjnë disa vepra të mira, por Zotin nuk e kanë parasysh, apo kurdoherë që bëjnë ndonjë vepër nuk mendojnë se Allahu Gjellëshanu gjithashtu në mbikëqyr gjithmonë dhe në vëzhgon. Në këtë kategori përfshihen edhe ata njerëz që i besojnë Zotit, apo së paku besojnë se ka një Zot i cili është krijues i gjithësisë, por kur bëjnë ndonjë vepër apo kryen ndonjë punë, nuk synojnë të fitojnë pëlqimin e Zotit me anë të tyre. Pra, edhe pse kryen ndonjë vepër të mirë, ata nuk kanë si qëllim që të fitojnë kënaqësinë e Zotit. Grupi i dytë u përket edhe atyre njerëzve që nuk besojnë qenien e Zotit. Pra, mohojnë ekzistencën e Tij. Allahu Gjellashanu deklaron për këta të dy lloj njerëzish se unë nuk jam me këta. Unë jam me ata që hynë në kategorinë e parë, pra ata që sillen me takua. Por atributi Allahut Rab, që do të thotë mbështetës, mbajtës dhe furnizues, i cili e përshkon krijesën përmes të gjitha fazat e evoluimit dhe i mundson të gjitha mjetet të duhura për zhvillim, pra kjo atributi Allahut u sjell edhe atyre që nuk veprojnë me takua disa dobi, ashtu si që fitojnë besimtarët që sulen me takua. Por këto dobi i përkasin vetëm kategorisë materiale, fjala bie, drita e diellit apo ajri, pra edhe një besimtar i devotshëm merr aq dobi për tyre sa një ateist. Po kështu janë arritje teknologjike apo shkenca, shpikje dhe zbulime të reja. Pra, pas gjithë kësaj pune të lodhshme, edhe një ateist mohues i Zotit do të përfitojë nga frutat dhe rezultatet e atyre përpjekjeve sa një rob i dëlir besimtar. Po kështu edhe lërimi tokës i kërkon bujkut angazhim të përkushtuar. Por kur ajo tokë i jep rezultate, atëherë ashtu siç e nxjerr fitime një ateist, po kështu merr dobi besimtari i devotshëm. Ata që nuk i druajnë Zotit janë ateist dhe mohojnë ekzistencën e tij, po të mos i mbështyllte Allahu ata me anë të atributeve të tij të qenit mbështetës, furnizues dhe i gjithëmëshirshëm, atëherë do të vështirësohe jeta qoftë për një qast. Pra çdo kënd që Allahu sjell në jetë i tregon një dy rrugë. Rruga e të mirës dhe të së keqes. Por në disa raste Allahu furnizon të dyja kategoritë. Pra ata që ndjekin mirësisë, pra ata që ndjekin mirësinë dhe ata që i përgjigjen ligësisë, me disa ndër dhuntit e ti në mënyrë të përbashkët. Pra një gjë është shumë e qartë se ligji i natyrës vepron njësoj me të gjithë krijesat e Zotit. Por megjithatë, në disa raste për të shfaqur fuqinë e tij madhështore, Allahu u sjell frut të bollshëm përpjekjeve të besimtarit të devotshëm, edhe pse kushtet janë të njëjta për të gjithë. Për shembull, në bujqësi të lashtat mund të duken njësoj, por për shkak të lutjes japin më shumë prodhim. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, kur kishte bler tokë në provincën Sindh të Pakistanit për bujqësi, atëherë ai për kujdesin e tyre kishte dërguar gjithashtu disa ndër anëtarë të xhamatit atje. Njëri prej tyre ka qenë edhe Hazret Kudretullah sahibi radhiyallahu anhu, nga Sanori. Njëherë Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu kishte vajtur atje për kontroll, teksa vështronte në të mbjellat e pambukut. Huzuri e pyeti Kudretullah sahibin se sa mund të prodhonte ajo arë. Ai bëri një farë llogari, por sipas Hazret Mirza Bashir Ahmedit radhiyallahu anhu, llogaria e tij nuk ishte saktë. Ata bisedonin me njëri tjetrin se llogaria e Kudretullah sahibit është e tepërt. Atëherë Molvi sahibi u përgjigj se inshallah të korat do të jenë të paktën deri në shifrën që po them unë. Unë kam falur në vafile në të katër cepet e kësaj toke, dhe unë jam i bindur që ibadeti im do të shtojë të korat. Pra, kur erdhi koha kur u korën të lashtat, prodhimi ishte aq sa kishte llogaritur Molvi Kudretullah sahibi. Pra, Allahu Gjellashanu në pranin e kushteve të njëta klimatike, me norma të njëta të plerave, farave apo ilaçeve, shfaq shenjat e qenjes e ti, duke u dhënë të lashtave prodhim të jashtëzakonshëm si rezultat i lutjes. Pra, në këtë mënyrë, robi besimtar që i druhet Allahut, gjen dëshmi për përkrahjen dhe mbështetjen e Allahut, edhe në çështjet të përditshme. Njeriu që i beson Allahut dhe i bindet tërësisht vetëm atij, përveç jetës së kësaj bote, kujdeset edhe për jetën e tij shpirtërore, edhe pse ata që jepen pas dëshirave të kësaj jete nuk mund të shijojnë kënaqësinë e asaj jete shpirtërore. Mendimi dhe gjykimi atyre njerëzve që i friksojnë Allahut është shumë i lartë dhe i qiltër, sepse ata mendojnë për te kufive të kësaj jete. Ata besojnë në të padukshmen dhe janë të bindur për ditën e ahiretit. Ata gëzojnë besim të palëkundshëm dhe bindje të patundur në premtimet e Allahut. Dhe kur i ngrenë duart për lutje, dëshmojnë shenjat e përmbushjes së tyre. Sot Hazret Mesih premtuar alayhis salam na ka mësuar mënyrën se si mund të krijojmë lidhje të gjallë me Allahun të Lartësuar. Në xhamatin ton janë shumë antar që përjetojnë lidhje të tilla me Allahun i Madhërisëm. Si rridhoje kësaj lidhjeje të qiltër me Allahun Xhallashanuhu, ai i gjithdijshmi i lajmëron ata me anë të ëndrave dhe vizioneve nga ngjarjet që akoma nuk janë ndodhur. Ai i njofton se çfarë do të ndodhë dhe pastaj çdo gjë zhvillohet ashtu siç kishin parë ata përpara. Përveç kësaj, misi Allahut parakupton se premtimet e Allahut që i përkasin jetës ahiretit do të përmbushen pa tjetër. Prandaj, Allahu thot se o ju besimtar, nëse do t'i friksoheni Allahut, atëherë do të gëzoni jo vetëm mirësitë e kësaj dunjaje, por edhe dhuntitë e dunjas tjetër. Kjo do të thot se kur besimtari realizon ndonjë vepër duke dashur pëlqimin e Allahut të Lartësuar, atëherë ai merr pjesë nga mirësitë e kësaj jete dhe të jetës së ahiretit. E tillë është fjala e Allahut, siç kam thënë përpara, që të devotshmit janë ata që kryen vepra fisnike duke synuar pëlqimin e Allahut. Kjo është pikë mjaft e rëndësishme. Pra, rrugën e takuas e ndjekin vetëm ata që gjithmonë angazhohen në bërjen e veprave të mira dhe fisnike, dhe e bëjnë kështu vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. Sipas përkufizimit që Mesih premtuar alayhis salam i bën fjalës muttaki, është e domosdoshme që ai të shmanget çdo lloj liksie, qoftë e vogël apo e madhe. Dhe nuk mjafton vetëm shmangja e së keqes, por i duhet të angazhohet dhe të përparojë në mirëbërësi dhe në përvetësimin e virtyteve të larta. Veç kësaj, e duhet edhe lidhja e dashurisë së qiltër me Zotin e Madhërisëm. Kur gjenden këto tipare, vetëm atëherë njeriu mund të quhet muttaki. Çfarë do të thotë besnikëria e vërtet ndaj Allahut? Vetëm kjo që robi të mundohet për të përmbushur të drejtat e adhurimit të tij dhe që të shfutzojë të gjitha aftësitë e veta për të nënshtruar të gjitha porosive të Allahut. Kur njeriu i afrohet këtij stadi, atëherë Allahu Gjallashanu nis temën e takuas në këta jetë dhe thot walladhinahu muhsenun. Muhseni do të thot ai që i fal dhurat dikuit, pra ai që i jep diçka dikuit pa kërkuar asnjë mundim apo përpjekje apo dëshirë, apo ai që sulet mirë me tjetrin. Të tillë bamirës quhen muhsinun, pra mirëbërësit. Fjala muhsin gjithashtu nën kupton se njeriu të arrij pikën më të lartë në fushën e vet. Pra, të pajiset me të gjitha njohuritë e nevojshme në punë dhe çdo vepër e tij t'i përgjigjet plotësisht nevojës dhe rastit. Pra, mund të themi se muhsin mund të jenë dy lloje. Së pari ata që dhimsen pa mas për të tjerët dhe mbeten gjithmonë të gatshëm për të shërbyer atyre, pavarësisht se çfarë besimi ndjekin apo çfarë kompësie përkasin, ata qëndrojnë në shërbimin e tyre. Pra mundohen vetëm për të shërbyer njerëzimit. Madje ata përparojnë aq shumë në përkushtimin dhe vetmohimin e tyre, saqë duke u ardhur ndihmë atyre mundohen t'u mundsojnë çfarëdo lloj lehtësie. Kështu, çdo musliman ahmedian e ka për detyrë që të shërbejë njerëzimin me një ndjesi dhe përkushtim të tillë. Me mëshirën e Allahut, në xhamatin ton janë të shumtë që janë angazhuar në shërbimin njerëzor me një ndjesi të tillë. Vërtet, këta janë muhsin, pra mirëbërës, për jo të atillë që përmendin dhe qmojnë favorit e veta. Muhsin nuk është ai pas mirësis e qmojnë, pra pas bërjes e mirësis, ai e qmojnë veprën e vetë për atjetrit. Sepse shfaqja dhe reklamimi i favorit nuk është treguese për takuan dhe virtytet e larta. Takuaja mbetet atëherë kur pas bërjes së favorit mirëbërësi nuk tregon apo çmon sjelljen e tij. Fjala bie, kur inxhinierët tan dhimbët vullnetar shkojnë në Afrikë për të marrë pjesë dhe për të kontribuar në projekte të tilla nisur nga xhamati, pra janë të rinjt, mund të jenë doktor apo i përkasin do një profesionit tjetër, për tua mundësuar banorve lokal ujin e pishëm, angazhohen në vendosjen e pompave të thjeshta apo përpiqen që të mundësojnë energji elektrike, pra të furnizojnë atyre energji elektrike, ndërtojnë shkollat për të me qëllim që të lehtësojnë arsimin. Ata po ndërtojnë spitale dhe klinika me qëllim që banorët e atyre fshatrave të përfitojnë nga shërbimet shëndetësore dhe kështu të japin zgjidhje problemeve të tyre. Mande, arsimtarët dhe mjekët e xhamatit shërbejnë atje për vite me radhë, jetojnë në kushte mjaft të vështira. Ka shumë vende në Afrikë ku akoma nuk kanë ujë dhe energji elektrike, por këta vullnetar i durojnë kushtet dhe rrethanat. Pra, u mungon ujë dhe energji elektrike, por prapë se prapë ata qëndrojnë atje me frymën e vetmohimit dhe me shpirtin e sakrificës. Pra, ata realizojnë të gjitha këto sakrifica vetëm me një qëllim, që të bashkohen atyre të cilët Kurani sillson me fjalën muhsinin. Ky shërbim dhe mirësjellje nuk realizohet për interesa financiare, por ato shfaqen vetëm duke pasur frikë ndaj Allahut dhe vetëm duke dashur shërbimin njerëzor. Po kështu, kudo kur ndodh ndonjë fatkeqësi natyrore, qoftë tërmeti apo përmbytjet e të tjerë, vullnetarët e xhamatit, mjekët e të tjerë shkojnë atje në banderolën e organizatës humanitare Humanity First, do të thonë humanizmi në radhë të parë, dhe ofrojnë shërbimet e tyre. Ata nuk shkojnë atje për shkak të lakmisë apo dëshirës, por vetëm, pra nuk shkojnë aty për shkak të lakmisë apo interesit personal, por vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. Pavarësisht se atje mund të jenë shumë të tjerë, gjithashtu shërbejnë me vetmohim dhe sakrificë, por ata nuk synojnë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Jo, Pra, të gjithë ata që janë angazhuar në, në shërbim dhe mirësjellje dhe usjellin njerëzve dobi të mëdha me anë të diturisë dhe veprave të tyre dhe vetëm për një qëllim që të kënaqin Zotin e tyre, të tillët janë ata që janë pajisur me takuan të quhen muhsin. Unë kam përmendur këtë edhe më parë se inxhinierët e xhamatit kanë ndërtuar një fshat model në Burkina Faso të Afrikës, ku gjendet ujë i pishëm, furnizimi i vazhdueshëm i energjisë elektrike, trotuare të betonuara për këmbësorët, rrugët e ndriçuara, një sallë publike që u përzgjigjet nevojave të banorëve, ku ata mblidhen për të zhvilluar aktivitetet e tyre. Po kështu janë ndërtuar serra me xham ku fshatarët kultivojnë perimet e të tjerë për të plotësuar nevojat e popullsisë. Janë marrë masat për vaditjen e tyre, po kështu vullnetarët kanë instaluar pompa ujitse në disa fshatra. Kur këto projekte dhe punime përfundojnë me sukses, atëherë ja vlen të shikosh gëzimin e banorëve. Kur vullnetarët mos sjellin fotografi, atëherë duket se sa të rëndësishme ishin këto projekte, kurse ne i trajtonim si të thjeshta, ndërsa për banorët e atyre vendeve ato kishin një rëndësi të jashtëzakonshme. Gëzimi që u shkëlqen fytyrat e tyre është e papërshkrueshme. Për një djalë 8-9 vjeç që përpara mbarte ujë nga 5 milje larg, për të kjo është një dhunti nëse i furnizohet ujë mu në shtëpi. Tani të gjitha këto përpjekje nuk synojnë ndonjë shpërblim e as nuk duam t'i tregojmë shërbimet e bëra. Pra nuk duam të reklamojmë për shërbimet e bëra, aq më tepër kur këta të rinj vullnetar kthehen nga projektet, ata shprehin mirënjohjen e tyre që u dha mundësi për të shërbyer. Madje më premtojnë se duan të shkojnë sërish atje. Si vjet, po ndërtohen 5 fshatra modele në vende të ndryshme të Afrikës, inshallah. Organizata të vogla të disa shteteve, për shembull të Amerikës dhe të Anglisë, apo organizata e të moshuarve në xhamat që ndodhen në këto vende, kanë marrë përsipër të gjithë financimin e këtyre projekteve. Po kështu edhe organizata humanitare Humanity First gjithashtu ka kontribuar në këtë drejtim. Unë i kam thënë edhe xhamatit të Gjermanisë. Pra, është fruma e shërbimit dhe shpirti i përkushtimit që i përfshin këta vullnetar në kategorinë muhsenun. Në këtë grup bashkohen edhe ata që kontribuojnë duke dhënë parat. Një musliman ahmedian që pohon se ka pranuar imamin e kohës, premton se do t'i përmbahet takuas dhe mande si pas mundësisë së vetë mundohet t'i nështrohet asaj takuaje në jetën e ti, bën përpjekje për t'i bashkuar grupit muhsenun, atëherë Allahu shpall se unë jam me këta robrit e mi, unë gjithmonë gjendem me ta. Kur këta të rinjë kthehen nga projektet e tyre, ata vetë rëfen se gjatë punës e tyre disa herë kishin hasur pengesat e mëdha, dhe si Allahu lartësuar për me fuqisë e ti absolute, zgjidhi ato probleme qetësisht, dhe kështu besimi e tyre ushtua edhe dhe u përforcua akoma më shumë. Por pos kësaj, siç kam thënë, fjala muhsin nënkupton edhe kujdes ndaj vetes, si dhe angazhim për të shtuar sa më shumë diturinë dhe njohurinë, sepse kjo është mirësi ndaj vetvetes. Po ashtu ndërkuptimet e kësaj fjale konsiderohet edhe përvetësimi i veprave të mira si pjesë të pandashme të jetës. Po kështu, duke përfituar nga dituria dhe njohuria, robi të angazhohet të zbatoj atë në jetën e vetë, si dhe të jap dobi të tjerve. Ashtu si do të rritet dituria dhe njohuria, dhe po kështu do të zgjerohet angazhimi për të sjellë dobi të tjerve. Ashtu do të shtohet përpjekjes për të bashkuar mirëbërësve një tjetër kulm. Në këtë mënyrë, hapat qohen për para, për të saktohet rrugëtimi mbi rrugën e re, e cila e shpin robin drejt për parimin e mëtishëm, shpirtror dhe moral. Pra, kër robi shënon rritje në gjendjen e ti shpirtrore dhe morale, atë e shfaqen edhe shtigje të reja të mitësis dhe mbështetje së Allahut. Rritet afirmiteti dhe afërsia me Allahun e madhërishëm, hapen horizonte të reja të njohuris rreth atributeve të ti, dhe kështu rritet edhe shkalla e takuas. Pra, e gjithë kjo ngjan një cikli i cili duke rrotulluar rreth veprave të mira dhe duke na sjell pran gradave më të larta të takuas në shpinën të Zoti, ndërsa duke ofruar Zotit të madhërishëm stimulohet sërish aftësia e njerëzit dhe ai u angazhohet akoma më shumë veprave të mira. Kështu që si rjedhoj, njeriu vetë djesohet edhe më shumë rreth përmbushjes së të drejtave hyjnore si dhe ato njerëzore. Pra, përmes këtyre parimeve njeriu arrin shkallën më të lartë të ihsanit, që do thotë mirësi, dhe ju bashkohet grupit të mirëbërësve. Pra, ta mirëbërës nuk qmojnë apo rikujtojnë mirëselën e tyre. Për kundrazi, duke sakrifikuar për të tjerët, pranojnë të përballen me vështirësit dhe heqin dora nga të drejtat e tyre. Ata i përmbahen këti parimi që mos i kushton një shumë rëndësi marjes të drejtave tuaja. Por përqëndroni përpjekjet tuaja për përmbushjen e detyrave tuaja ndaj të tjerëve. Kur doherë unë takohem me të huajt, qofshin politikanët apo nga fushat të ndryshme të jetës shoqërore, me ata që ngrin akuza ndaj islamit apo me ata që nuk kanë as pak dijen rreth islamit. Unë u them se gjithë përpjekja e njerëzve përqendrohet vetëm në faktin që të fitojnë të drejtat e tyre. Pra, pasi që kanë përcaktuar standardin e të drejtave të tyre, ushtrojnë të gjitha përpjekjet për t'i arritur ato. Si rjedhoj asaj, ai që kërkon të drejtat e veta nuk i përmbahet drejtësisë, dhe takuas e as ai prej të cilit kërkohet këto të drejta. Këtu përfshihen edhe muslimanët, po kështu edhe jo muslimanët. Si pasoja e këtij qëndrimi ndodhin trazira dhe konflikte të dhunshme. Ndërkohë, islami parashtron mësime që nuk i përputhen këti qëndrimi. Muslimanët duhet i përgjigjen këti mësimi. Nëse ata arrin të zbatojnë këto parime, atëherë të gjitha konfliktet që ekzistojnë sot në botë në përshtetet të ndryshme, ose të paktën ato që janë në vendet muslimane, do të ishin zgjidhur. Që kur? Islami në mësohen që t'i përmbushim të drejtat e tjetrit, para se ai t'i kërkoj ato. Aq më tepër, islami ne drejtohet që të bashkohemi me mirëbërësit, duke u sjell me favor e mirësime të tjerët, me qëllim që të zbatojmë vlerat njerëzore. Kujdesuni shumë për nevojat dhe kërkesat e tyre. Për sa i përket sjelljes ndaj shërbëtorëve dhe punëtorëve, në hadith përmendet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se vishni ata ashtu siç visheni vetë. Ushqejini ashtu si ushqeheni vet. Nëse ky hadith të shqyrtohet në kontrast me gjendjen e përgjithshme të botës, atëherë asnjë popull nuk mund të mbetet pa bukë. Kur nuk mund të uzurpohen të drejtat e tyre, dhe ata nuk do të mbeten pa veshje në trup. Pamjet nga vendet afrikane shpesh në shfaqen në ekranin e televizorit. Pra fëmijët duke përballuar urinë, kurse një pjesë e mirë në prag të vdekjes për shkak të mungesës së ushqimeve, apo duke vuajtur nga paushqyerja. Nënat që për një kohë të gjatë mbeten pa ngrënë, së mund të japin gjithë foshnjave të tyre. Pra, në vend që të mendohet vetëm për të zaptuar burimet e energjisë, Nëse të gjitha përpjekjet përqëndroheshin në përmbushjen e të drejtave, duke u pajisur me virtutin e mirëbërësit, mundohe për të rritur para duke pajisur me virtutin e mirëbërësit, mundohe për të rritur aftësinë dhe përgatitjen e tjetrit, duke mbështetur të varfrit që të jetojnë lirë dhe të pavarur, atëherë të gjitha këto probleme që shfaqen në botë do të marrin fund vetvetiu. Nëse edhe qeveritë muslimane kujdesen për këtë, brenda vendeve të tyre dhe liderët në vend që të mbushin kasafortët e tyre apo llogaritë bankare, të gjenë dërman problemeve të tyre, pra gjithnjë mundohen të nënshtrohen cilësive të mirëbërësve dhe ndjekin rrugën e takuas. Pra nëse ndodh kjo, atëherë pas këti parimi të artë nuk do të kemi kur këto turbullira, varfëri, mjerim dhe këta situata keqe. Por fatkeqësisht kjo pamje i përngjan mëse miri situatës që ekziston sot në vendet muslimane, dhe pastaj edhe të tjerët përfitojnë për saj. Kur do herë kam folur me të huajt në lidhje me këtë, në rastet të tilla, nëse edhe ju veproni me drejtësi, atëherë të gjitha problemet që shfaqen sot kudo në botë do të gjenë rrugëzgjidhje. Shumë kush më përgjigjen duke pohuar se në të vërtetë kjo është çështje thelbësore dhe parimi i artë i Islamit. Por kur kthehen në komendet e tyre, atëherë u dalin përpara interesa personale, domethënë interesa kombëtare dhe shtetërore. Le të jenë interesat kombëtare, por në përputhje me parimin e drejtësisë dhe të drejtës, jo duke shkelur të drejtat e të tjerëve. Nëse ato janë në përputhje me në përputhje të plot, pra le të jenë interesat kombëtare, por në përputhje me parimin e drejtësisë dhe të drejtës, jo duke shkelur të drejtat e të tjerëve. Nëse ato janë në përputhje të plot, atëherë patjetër duhen bërë përpjekje për të arritur ato interesa. Ashtu siç njeriu kujdeset për veten, ashtu edhe kombe dhe shtetet kujdesen për interesat e tyre. Por nëse një shtet rëmbin pasurinë e shtetit tjetër, duke thënë se vetëm po mbron interesat kombëtare, atëherë ky veprim është plotësisht i padrejtë dhe i gabuar. Është krejtësisht i gabuar që të shkelen të drejtat e tjetrit vetëm për të arritur të ashtu quajturit të drejtat vetjake. Të gjitha këto veprime tregojnë vetëm egoizmin. Ky lloj politike u jep shkas vetëm konflikteve dhe trazirave. Pra është detyra e çdo muslimani ahmedian që duke ndjekur rrugën e takuas dhe duke u bashkuar me grupin muhsinun, gjithnjë mundohet të shfaq vetëm ato sjellje që i afrojnë Allahut të mazërishëm, që amunsojnë mbështetjen e ti. Kjo është e vetme rrugë me anë të së cilës ne mund të përmirsojmë vetëm sjelljen tonë, jo vetëm sjelljen tonë, por mund të luajmë rol në mbrojtjen e shoqërisë brenda rrethit tonë të ngushtë. Ne duhet të mundohemi që të nënshtrohemi atributeve të Allahut dhe të përmbahemi atyre sipas aftësisë dhe mundësisë sonë. Të kujdesemi për të drejtat e krijesës së Allahut xhallashanuhu dhe të përmbushim ato. Nëse do të jemi të atill, atëherë jo të gjitha mirësitë e kësaj jete do të jenë në shërbimin tuaj. Madje edhe rëndësia e këtyre mjeteve në jetën tonë do të mbetet e dorës së dytë. Dhe kur robi do të realizojë këtë sjellje cilëtërsisht dhe për hir të Allahut, atëherë si rjedhoje do të rritet dhe përparoje në takua. Pra me çfarë do lloj këndvështrimi ne i shohim gjërat, boshti qëndror i mendimeve tona duhet të jetë pëlqimi i Zotit të madhërisëm. Allahu lartësuar, duke përshkruar sjelljen e tij me mirëbërësit, tregon: Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Do me thënë, pa dyshim, ai që i nënshtrohet Allahut dhe vepron me mirësi, atëherë shpërblimi i ti është te Zoti i ti. për ta nuk ka frikë, e ata as nuk do të pikëllohen. Pra Allah thot se kur un do të bëhem poshtë i qëndror i qenjen suaj, dhe ju do të silëni rreth meje, madje qëllimi thelbësor i jetës suaj do të jetë pëlqimi im. Kur një besimtar, robi devotshëm, i nënshtrohet pëlqimit të Zotit, atëherë Allah lartësuar vetëm kujdeset për të. Pra, Allah lartësuar vetë kujdeset për të. Të gjitha dhimbje dhe pikëllimet e ti marin fund. Të gjitha brengat dhe frikat e ti mbeten pa kuptim. Pra, robi që nënshtrohet plotësisht Allahut duke dorëzuar të gjitha brengat dhe hidrimet e ti dhe gjunjëzohet sinqerisht para ti duke qenë muhsin, a i hërgjon të gjitha aftësit dhe fuqit e ti në shërbimin e krijesës së Zotit dhe mirëqenjen njerëzore, atëherë valla ka ndonjë hidrim që e mundon. Këto dy virtyte janë aq të larta që i afrojnë robin Allahut, janë të pare dalluese për të kuan e vërtet. Hazret Mesih premtu alayhis salam shkruan, për të bërë i devotshëm është e domosdoshme që pasi që është larguar plotësisht, pra robi pasi që është larguar plotësisht nga liksit e hapura si kurvëria, vjedhja, uzurpimi i të drejtave, reklamimi, vetlavdërimi, mospërfilja dhe kopratësia, atëherë duke më njënumër nga veset e këqia i duhet të përparoj në virtyte të larta, i duhet të sulet me njerëzit me dhemshuri, mirësjelje dhe zemërbutësi, dhe të shfaq besnikrin dhe sinceritetin ndaj Allahut. A i duhet të mundohet vazhdimisht për të fituar gradat më të pëlqyera në përkushtimin ndaj Allahut të madhërishëm. Vetëm këto veti e cilësojnë robin me gradën i devotshëm. Ata që janë të kredhur me të gjitha këto virtyute janë të denje për të quajtur të devotshmit. Pra, kur këto virtyute gjenden tek e tek në individ, atëherë ata mund të quhen të devotshëm. Pra, kur këto virtyute gjenden tek e tek në individ, atëherë ata nuk mund të quhen të devotshëm, derisa ata virtyute nuk bashkohen në ta në mënyrë të mbledhur. Pra, për këta të fundit, Kurani thot, la khofun alejhim, valahum jahzanun. Do me thënë, për ta nuk ka as frik, ja ata as nuk dhe të pikëllohen. Tani, çfarë nevojitet pas kësaj? Allahu bëhet kujdestari tyre. Ashtu, se që a i thot, wa huwa yatawalla salihin, pra a i kujdeset për fisnikët dhe i mbështet ata. Në hadith përmendet se Allahu bëhet duart e tyre, me të cilat ata kapin. A i bëhet syri tyre, me anë të cilit ata shikojnë. A i bëhet vesh për ta, me të cilat ata dëgjojnë. Pra Allahu bëhet këmbë për ta, me të cilat ata hecin. Kurse në një hadith tjetër thuhet se a i që e kundërshton mikun tim, unë e njoftoj se të përgatitet për balafaqim e mua. Në një vend thuhet se kur dikush sulmon të dashurin e Allahut, atëherë Allahu e mësyn ashtu sikur vërsulet luanesha kur rëmbehet i vogli i saj. Pra sa fatlum janë ata, mikuj të cilve është vetëm Allahu i lartësuar. Dhe kur Allahu bëhet miku i tyre, atëherë pikëllimet dhe hidërimet asgjësohen vetvetiu. Ata gjithmonë synojnë vetëm vepra të mira. Nëse në të këlluarën kanë pasur vepra jo të mira, atëherë me mirësinë e Allahut ata fitojnë falje për to. Njeriu gjithmonë i trembet ardhmes. Për shembull, këtu në Angli vijnë shumë persona që kërkojnë azil. Ata gjithmonë kanë këtë frikë se si do të vendoset për çështjen e tyre. Dhe çfarë do të ndodhë me ta? Kam parë se disa prej tyre vetëm për shkak të kësaj frike kanë humbur disa kile në peshë. Kur takohen, frika shfaqet edhe në fytyrë. ndërsa disa janë stresuar për biznesin e tyre, kanë frikë se çfarë do të ndodhë. Studentët janë friksuar nga provimet e tyre. Pra, gjërat që i përkasin së ardhmes gjithmonë i trembin njeriu. Derisa ato nuk i zbulojnë atij. Po kështu është pikëllim dhe hidërim që na vjen nga ngjarjet që kanë ndodhur në të kaluarën. Sa më të madhe të ketë dhimbi, aq më i brengosur dhe trazuar mbetet njeriu. Disa persona brengosen dhe hidrohen aq shumë pas biznesit e tyre, saqë marrin një sëmundje të përhershme. Disa turbullohen nga mendja, kurse disa të tjerë preken nga sulmet kardiake dhe përfundojnë ose në krevat ose largohen nga kjo botë. Megjithatë, Allahu Gjellëshanu tregon për një besimtar të devotshëm, nga i cili rrjedhin vetëm vepra të mira, që ata as nuk friksohen e as nuk pikëllohen. Njeriu që është besimtar dhe ka njohuri për fuqitë dhe atributet e Allahut dhe ai mundohet të kalojë jetën e tij në përputhje me ato atribute, ai pikëllimet e kësaj jete asesi nuk i konsideron brengat e tij. Pavarësisht që edhe njerëzit e drejtë përjetojnë frikë dhe vështirësi të mëdha, por ato brenga nuk i përkasin kësaj bote. Ato hidërime u dalin përpara gjatë rrugëtimit të tyre për të fituar pëlqimin e Allahut, ndërsa frika o vjen nga mbrojtja prej zemrimit të ti. Hazrat Mesih Premtu Alayhis Salam përmendën në një ndër poezitë të ti, a i thot, isi fikr me rehte hen rozo shab, ke razi i vodildar hota he kab. Dhe më thënë, ata i tundon vetëm një mirak, ditën dhe natën, që kur do të kënaqet ai i dashurin. Pra, kur do të kënaqet Zoti i tyre? Pra, kjo breng dhe frik shkaktohet nga dëshira e tyre për të kënaqur Zotin. Kjo frik dhe breng i shtyun ata ndaj lutjes dhe ibadetit. Ndërsa avazi ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub, do të thënë sigurisht zemrat prehen dhe qetësohen nga përmendja e Allahut. Pra, vetëm përmendja Allahut u shërben si derman që jo vetëm largon brenga të së kaluarës, por u jep zemër për mbrojtje nga frikët e së ardhmes. Frika e atyre që ndjekin rrugën e takuas është frika e dashurisë dhe dëmshurisë, sepse vetë fjala takua do thot ajo frik apo breng që e mundon shpirtin gjithnjë për të arritur pëlqimin e Allahut. Pra ky shqetësim i jep forcë zemrës, e mundson njeriu të arrijë pëlqimin e Allahut. Ndërsa për sa i përket shqetësimit të njeriu jo besimtar, sulmon mund zemër ai që ndjek rrugën e takuas dhe i bashkohet grupit muhsinun, ai gjithnjë mundohet të përmbush të drejtat hyjnore si dhe ato njerëzore. Ai vazhdimisht vazhgon veprat e veta dhe kështu i meriton bekimet e Allahut. Pra, ky është ndryshim midis hidërimit dhe brengës së një besimtari dhe atij jo besimtari. Prandaj çdo musliman hamedian duhet të ndërmarrë një ndryshim të pastër që të shpjerë atë gjithmonë në rrugën e takuas dhe i bashkohen me rrugën me grupin muhsinun, me qëllim që të përfitojmë gjithmonë nga afirmiteti i Allahut, që mund të na lirojë nga frika të kësaj jete dhe të asaj të pas kësajme. Dhimbjet tona duhet të jenë të tilla që mbushin zemrën me dashurinë e Allahut. Kjo do të nxisë akoma më shumë mirësinë e Allahut ndaj nesh. Kur do të arrijmë të kapërcejmë gradat të mëtejshme të dashurisë ndaj Allahut, atëherë sigurisht ai do të na shoqëroj neve dhe siç kam thënë, kjo do të nxis akoma më shumë favoret e Allahut. Kur Allahu i lartësuar do të shikojë se robi im po i afrohet shkallës së të qenit muhsin dhe po i ndjek atributet e mia vetëm për të fituar pëlqimin tim, atëherë pse të mos e bekoj me favoret dhe mirësitë e mia? Kur Allahu shpërblen për veprat tona, a i këthen duke shumë fishuar. dhe kur zbresin mirësit e Allahut, atëherë jo vetëm që largohen brenga dhe vajtjet e kësaj jete, por bëhet gjithnjë më i vështirë përballimi i favoreve të tij. Hazret Mesih premtuar alayhis salam, duke përshkruar natyrën e një besimtari, shkruan: ai thotë, ignoranca nuk mund të përzihet me takuan e vërtet. Takuaja e vërtet shoqërohet me një shkëlqim, ashtu si thot Allahu Gjellashanhu: ja ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum. Sure Al-Anfal, ayet 30. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Do me thënë, o ju besimtar, nëse do të qëndroni fort në takua dhe do të tregoni qëndrueshmërin dhe fortësin duke ju drejtuar Allahut, duke ju friksuar Allahut, atëherë ai do të vendosë një dallim të qartë midis jush dhe të tjerëve. Ai dallim është që do t'ju jepet një dritë me anë të së cilës do të ecni në të gjitha rrugët tuaja. Domethënë ajo dritë do të ndriçojë të gjitha veprimet tuaja, fjalët tuaja, aftësitë tuaja dhe shqisat tuaja. Madje edhe mendja juaj do të jetë ndriçuar, po ashtu hamendjet tuaj do të jenë të ndriçuara. Syt tuaj do të jenë të ndriçuar në veshët, gjuhat dhe shprehjet tuaja, madje në çdo lëvizje dhe qëndrim do të keni një shkëlqim. Rrugët që do të shkelni do të bëhen të shëndritshme. Pra, të gjitha rrugët dhe shtigjet e aftësive tuaja dhe të shqisave tuaja do të mbushen me ndriçim, sikur ju po hecni përmes ndriçimit. Pra, kur robi arrin në këtë shkallë apo mundohet ta kalojë në këtë grad, atëherë edhe kundërshtarët e tij kalojnë në kapin e Allahut. Allahu na mundsoft që të arrijmë këto status dhe këtë shkallë, jo vetëm që të përfitojmë nga këto bekime, por u përhapim edhe të tjerëve këto bekime. Allahu na ruaj edhe nga intrigat e kundërshtarëve. Allahu u aksept shërin e tyre. Kur ne do të arrijmë këtë shkallë, atëherë jo vetëm që do të thithim dashurinë e Allahut të lartësuar, apo do të shërbim njerëzimit me vetmohim, apo do të japim botës mesazhin e pastër të Islamit, por ne gjithashtu do të shohim ndeshkimin mbi kundërshtarët e xhamatit. Allahu na mundsoft të arrijmë këto shkalla përmes lutjes. Sot do të udhëheq edhe një gjenaze, e cila i përket doktor Muhammed Amir sahibit nga Pakistani. Edhe pse ai ishte farmacist, por njihet si doktor. Me origjinë ishte nga provinca Beluchistan. Ai u martirizua më 1 dhjetor 2011, kur disa persona të paidentifikuar hyn në klinikën e tij dhe e qelluan me armë zjarri. Dhe si rezultat ai ndroi jetë. Kemi marrë shumë vonë njoftim për martirizimin e tij, meqenëse se nuk kemi xhamata atje, prandaj nuk kishim asnjë lloj informacioni. Bashorti ati gjithashtu shërbente në spital. A i kishte pranuar gjematin në Kajdabad, rethin Khushab. Ishte i vetëm median në gjithë fisin e ti. A i përkiste një organizate që njëhet për dhunën dhe egërsin e saj në Pakistan. Ata vendas nuk mund të duronin se njëri për e tyre të pranon dhe gjematin dhe të bëja median. Me gjithatë, kjo mund të jetë një ndër mundësit për vrasin e ti. Familje ti ishte me origjinë në Muzaffarnagar. Kishte pranuar xhamatin në vitin 1994 dhe në vitin 1998 ishte martuar. Ka 2 fëmijë të vegjël, ishte njëri shumë i sinqertë dhe me një natyrë shumë të cilëtër. Allah e falë ata, i lartësof shkallën e tij në xhennet, u preft në xhennetin e tij. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله